Про цыгана і кабылу. Аб тым нямала ўжо трубілі, што кожны з цыганоў сваю кабылу хваліць, а на чужую горы валіць. Не ездзіць цыгану на хваленай кабыле, яму прадаць ды зарабіць. Аб бессумленнасці яго не будзем мы трубіць, бо разумеем цыганоў, не разумеем толькі тых паноў, якія без падставы, а проста так для таннай славы, сваёю хваляцца кабылай. Іх асабліва шмат сярод пісак. Другая кляча, на трох нагах бывае скача, а ён крычыць: «Глядзіце, вось рысак! Якое хараство! Ах, якая шпаркасць, сіла!» Затакаваўшыся, не бачыць ён, што хмара круціцца варон, што карканнем вітаюць падлу госці, што кляча ўся ў каросце, безногая і гус якісьці на баку. Так языком датуль ён чэша, пакуль не пойдзе пеша надгробнае адпеўшы рысаку. Перш чымсьці з пахвальбой імкнуцца недзе, не шкодзіць паглядзець, на чым з нас кожны едзе?